Getleyer Adaatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 19-njy agusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanda bolan yerlenmesi baradaky habar çekýär. Soňky ýyllarda milliardlarça dollar serişde durýan beýik günahlary köp guran Aşgabat ýylaty bu hili hadisalar barada habar bermeýär. Adatlygyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, Hazar deňizinde bolan yerlenmesi yerli ýylatyň arasynda dogul döremegine sebäp boldy. Şeýlede bu hepde yerli çeşmäniň maglumaty esasynda howpsuzlygyň Aşgabat bilen Moskwa aralygyna gatnaýan uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň ýeketäk sebäbi däldi ugarda kabarmy köp okalypdyr. Aşgabatyň awtulo güýgän kärhanasynda adam helakçylygy boldy. Türkmenistan hazır su taslamasını ilerlediyar. Ekspertler Aşgabatyň Rusiýadan arada galýanlygyny aýdýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlaryny okap, olarda berilýän maglumatlar barada öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Gepleýär Adatly Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini täze okuw ýylynyň öňe sirasynda gelip bolsan habarlara syn bilen dowam etdiriýäris. Yerli habarçylarymyzyň berýän maglumatlaryna görä, Maraw vilayatynyň umumbilim berýän orta mekteplerine beden terbiýe mualimlerinden 3 arka maglumatlary talap edilýär. Türkmenistanda, hususan döwlet edara kärhanalarynyň adam resurslary bilen üpçünçülük ulgamlaryna işgärlerden 3 arka maglumatlaryny talap etmek tejribesi uzak ýyllardan beri saklanyp galýar. Bu maglumatlar işgärleriň nä derejede ygtybarlylygyny, ýagny raýatlaryň işgärleriň garandaşlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny keskitlemek nukdaý nazarynyň ähmiýetli bolup görnýär. Şol wagtda soňky 10 ýyllyklarda 100 müňlerçe adamyň türmelerden geçmegi bilen 3 arka barlyklarynyň köp adamy alada goýýanlygy, biguna adamlaryň hem başga ýerleriniň eden jenayet üçin rahatsyz edilýänligi habar berilýär. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Üç arka kepilnamasy raýatyň üç arkasynyň, ýagny kakasynyň, atasynyň we garratasynyň hemde ejesiniň, enesiniň we garrenesiniň ýa-da eje tarapynyň üç nesliň wekilleriniň kadiýet jogapkärçiligine çekilip çekilmänlikleri barada maglumatlary özüne jemleýär.
Beden terbiýe mugallimlerinden üç arka kepilnamalary talap edilýär. Kepilnamalar mektep müdürlerine tapşyrylmaly. Mektep müdürleri bu maglumatlary hukuk koruyucu idarlara tavsyryar.
Deyip ýagdaýdan habarly bir bilim işgär aýdýar. Degişli resmi namlaryň näme sebäpden talap edilýänligi ýa-da näme üçin diňe beden terbiýe mugallimlerinden sorulýanlygy aýdylmaýar. Mälim bolýşy üç arka kepilnamasy aýratyna döwlet işüpçünçülük ulgamyny we howpsuzlyk pudugyny ýyllar boýy talap edilýär. Habarçymyzyň aýry-aýry beden terbiýe mugallimleri bilen geçiren gurungdaşlyklaryna görä kepilnama talapları ýaňy ýakyna beden terbiýe we sport komitetiniň başlygynyň täzelenmegi bilen ilteşdirilýär. Ýa-da geçen aý Türkmen hökümetine geçiren ýer kadr çalşygynyň arasyna Türkmenistanyň beden terbiýe we sport komitetiniň başlygy täzelenipdi. Ýöne mugallimler şol sany beden terbiýe mugallimleri bilim ministrliginiň tabyndygyna bolup ýurdun umum bilim berýän ähli orta mekteplerine beden terbiýe sapaklary geçilýär. Raýatlardan üç arka kepilnamasynyň talap edilmegi şol bir wagtda kimdir birinin dogun garandaşlarynyň ýa-da ýakyn howpsuzlaryň kadiýet jogapkärçiligine çekilip çekilmänligi bilen bagly ýagdaýlaryň onuň iş günär mümkinçiliklerine täsir etmegi maraly beden terbiýe işgärlerine nägilelik döredýär. Şeýle talap näme gerek diýip bir beden terbiýe mugallim aýdýar. Ol kadiýet jogapkärçiligine çekilen ýakyn garandaşlary zerarly öz mümkinçiliklerini ýa-da çağırlarynyň mümkinçiliklerini çäklendirilmegini adalatsyzlyk hasaplaýan ony gurrun berdi.
Bizim yurdumuzda tähel bir adetden kadiýet jogapkärçiligine çekip türme tutuklugyna hukm edip bilýärler. Bu bolsa gelecekde diňe bize däl eýtim çağlarymyzyň durmuşyna hem böwet bolup bilýär.
deyip beden terbiye mugullim aydiyar. Türkmenistan'a rayetin üç arka kağıdına kadiyet cogap kaçırığına çekilin yakin garındaşın hasabı alınmağı, onun hususanı harbu ve hukuk koruyucu edaralarda işlemekini, mühüm gedipelere iyi olmak mümkünçülüklerini ımıklı çayaklendirip biliyar. Türkmenistan'a karışıklık yıllarına 140 bin adam türmelerden geçirildi. 140 bin adama karşı iş kesilip azatlıktan mahrum edildi. Şol bir vaatta 14 bin adam günah geçişler bilen ceza çarelerinden boşadıldı. Halkarı hasabatlara göre Türkmenistan türmilatının sanı boyunca dünyada öňnäki orunlary eýeliýär. Şeýle ýagdaýda türmelerden geçirilen 140 000 adamyň her biri kimdir biriniň kakasy, kimdir biriniň ýakyn hoşary, enesi, atasy ýa-da ugly gyzy bolup bilýär. Raýatyň kadiýet jogapkärçiligini çekilmegi diňe onuň öz durmuşyny däl etem ýakyn hoşarlarynyň durmuş we iş mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Ertirki gün meniň çağam ýakyn hoşaryň kadiýet jogapkärçiligini çekilmegi bilen baglykda hukuk goraýjy edaralarda ýa-da ýokary wezipelerde işläp bilmejek bolsa, onda men näme üçin meselem oglumy harby gulluga goýup bereýin.
Deyip beden terbiye mugullim aýdýar. Ol nowatdaky üç arka barlyk torkunlaryny ençeme beden terbiye mugullimlerinin işlerini ýitirip biljekdiklerini çaklaýar.
Meniň pikirimçe meniň üç arkam meniň hojalygyma goşulyp bilmeli däl. Şonuň üçin üç arka diýilýän zady ýatyrmaly.
Deyip mugullim aýdýar. Bu maşgalada kimdir biriniň kadiýet jogapkärçiligine çekilmeginiň onuň durmuş mümkinçiliklerini çäklendirmeli däldigini ýetýär. Ol bu ýagdaýyň jemgyýetde iş keselen adamlara we olaryň dogun garandaşlaryna hatda dosýarlaryna müýünlük garalmagyny getirýändigini aýdýar. Habarçymyň töhbetdeşleri hukuk goraýjy edaralarda işleýän ýa-da işleýän adamlaryň nesillerini köplenç jinayet jogapkärçiligine çekilmeýänliklerini, olaryň güýçli tanyşlarynyň bardygyny gurrun berýärler. Taýyk gelip ýene biziýarlara degýär. Deyip beden terbiýe mugullim aýdýar. Iň dogrusy bu ýurtdan gitmeli, daşary ýurtlardan iş tapmaly. Pulyň bolsa çağalary hem daşary ýurtlarda okatmaly diýip bol sözüniň üstüne ýetirýär. Biziň üç arkamyz däl hatda 10 arkamyzam arasy pek jinayet jogapkärçiligine çekilmedigin bolsa bize wezipe ýetmez. Näme üçin bu ýurtda adamlar 7 ýaşlysyndan 70 ýaşlysyna çenli ýurtdan gidip bolsa gitmeli diýip gurrun edýärler. Sebäbi adamlar bolanok, gadagyn, paraver, tanış görýäli enliklerden halys ýadadylar. Duýdylar diýip beýleki bir beden terbiýe mugullim adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Häkimetler soňky aýlarda diňe bir beden terbiýe mugullimlerini näleýsem, halkara ýaşlara gatnaşan türgenlerden, biometrik pasportlara ýüz tutýan adamlardan, hatda şu ýyl awaza tiýahatçylyk zorlugyny diňjelmäge biren käbir adamlardan hemde haj diýaratyny iýberlen adamlardan hem üç arka kepil namalaryny talap etdiler. Şeýlelikde üç arka kepil namasy Türkmenistan döwletiniň öz raýatlar babatyny iň möhüm howpsuzlyk kriteriýalarynyň biri ýaly bolup görnýär.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Üç arka barlaglarynyň ýygyrdan geçirilýändigine garamadan ýurtdaky siýasy, ykdysady we medeni ýagdaý. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň korrupsiýanyň derejesiniň peselmegine däli ýokary galmagyny alyp gelýär. Emma häkimetler bu ýagdaýa açyk hem anyk baha bermekden saklanýarlar. Korrupsiýa, para meselesi hususan her okuw ýylynyň öň sirasynda ýitileşýär diýip synçylar aýdýar. Habarçylarymyzyň berýän maglumatlaryna görä, bu ýyl hem täze okuw ýylynyň öň sirasynda ilçinne aýdylşyna görä para mögzümi mögzalýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Balkanly enataların ençemesi çağanı yürüteleştirilen mekteplere birinci sınıfa yerleştirmek üçün sorulyan paranın möçörünün 10 minler çamanada yetiyendigine geri. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmeleri 16. Avgust'ta Sevit'ten mağlumat berdiler.
Türkmenbaşı şehirinde çağalarını daşar yurt dillerini çunguru öğreden yerli yürüteleştirilen mekteplere salmak isteyen enatalardan açan para sorulup başlandı. Para şehirin bilim bölümünün kevir yetmeleri ve mekteplerin yol başçılar tarapından soralar.
Dip yağdaylardan habarlı Balkanlı ene gurrun berdeye. Enataların sözlerine göre paranın möçörü mektebin ilat arasındaki avrayına göre 20 mündön 50 mün manada çenli ütkö yarı. Bu merkezi bankın kursunda 5,714,300 karavadarın nırhında 1,2500 dolar tövörüğünde dörü. Bu mekteplerin arasında şehrin 1. 10. 13. 26. mektepleri bar deyip yağdaylardan habarlı çeşmemiz belli deye. Türkmen Türkmenistan'da başlangıç ve orta bilim muht hasaplanýar. Ýöne habarçymyz çağlaryň bu mekteplere ukyýy ýa-da goloýda ýaşaýandygy esasında muht girmek mümkinçiliginiň tasy ýokdygyny aýdýar.
Bu mektepler para vermedik enataların çağırlarından İngiliz dilinde sine kalıp oların hemmesini yıkıp koy veriyarlar. Sebebi bilim işgarları olardan 6 yaşlı çağırların bilmecek zatlarını soruyarlar. Bu mektepler adeti rayetlerin çağırları için değil.
Dip Balkanlı başkavır ene aittaya. Adatlık şehrin bilim bölümü ve mekteplerin administratörler bilen havarlaşmağı sinanştı yönü yokurda beyan edilen yağdaylar barıda mağlumat alıp bilmedi. Avgust ayından başlap Türkmenistan'ın orta mektepleri çağırları 1-nji sınıfa kabul etmek üçin resmi namalary kabul edip başladylar. Resmi metbuatyň 26-njy iýulda çap eden habarynda 2023-24-nji okuw ýyly üçin 1-nji sınıflara 2017-nji ýylda dolan 6 ýaşly çağalaryň 10 minlerçesi kabul edilýändigi bellensede, olaryň taýyk sany barada hiç zat aýdylmady. Şeýle-de habarda ýurtda işleýän orta mekdeplerin umumy sanynyň 2000-e golaýlaýandygy bellenilýär. Ýurdun 200-e golaý mekdebi matematika, informatika, tebiği ılımlar, takik ılımlar ve insanperver ılımlar şeyle hem İngiliz, Rus, Nemes, Fransuz, İtalyan, Hıtay ve beylikı daşarı yurt dillerini öğretmeye yürüteleştirilendir deyilip mağlumatta aydılyar. Yönü onda yürüteleştirilen mekteplere girmekteki para berim barada mesele qoz olmayar. Türkmenistan'da çağaları başlanış sınıfa kavul ediş mevsimindeki para berim meselesi barada azatlığın habarçıları yıllar boyu habar verip geliyerler. Geçen yılın 16. Avgustunda Levap ve aýtynda habarçymyz Türkmenabat şäherinde çağany öz ýaşaýan ýerindäki däldi başga etrapçadaky orta mektebe salmak üçin paranyň möçörünün 500 dollara, ýürüteleşdirilen mekteplere salmak üçin paranyň möçörünün 1500 dollara ýetýändigini habar berdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz ýürüteleşdirilen mektepleri tamamlan çağalaryň hem ýurdun ýokary kujaýlaryna parasyz tas girip bilmeýändigini, sebäbi para bermiň ýurdun tas ähli pudowuna ýaýrandygyny diýarlar. Ýöne enataların ençimesi bu mektepleri tamamlan çağalarının daşary yurtlarını çuňur öwrenip daşary döwletlerdäki okuw jaýlaryna giren halatlarında öz bilimi başarynyň bilen okap bilmeklerini ve ýokary hünärli hünärmen bolmaklaryny umyt edýändiklerini aýdýar. Dünýäniň iň bir ýapyk ve repressiw yurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa baradaky hasabatlarynda iň yaramaz orunlarda yerleşdirilýär. Transparency International guramasy Şuýulyň ýanwarynda çap eden soňky indeksinde Türkmenistan dünýäde ve Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda iň pes baha alanlaryň biri bolup, oňa 19 bal berildi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan'daki bilimin yağdayı ve onun yurdun kadr meselelerine yetiriyen tesir aradaki yürü tesekkütlen devam ettiriyar. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un hükümet meclisinde aydınlaştırman muğlumların aylıklarını köpeltmek meselesini kolganına 6 aydın uğrak vakit geçti. Emma bu urda sol sahanını beylekim hüküm hünermenlerin aylıklarını köpeltmekte hem göze görünüp duran üstgösüklük bolmadı. Yoksa yurtta her yıl 10% köpeldülen aylıkların yeterlik değerliğini önkü prezident. Halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhamedov hem kaytaklayın tasdik etti. Kiçi Berdimuhamedov'un sözlerine göre muğlumların zekmet takları onların kârının avraylı ve yaşları özüne çekken kâr olmak için zerur olup duruyor. Yönü Türkmenistan'ın muğlumları dini aylıklarının az olmak değil. Eysem pedagogların ve okuçuların köp vaktinin hükümet çarelerine ve ideoloji sapaklarına sarp edilmek hem kıyın yağdaya salyar deyip azatlığın sökvetteşleri aydıya. Çol vakti Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların çınlaşmağı, durmuşun kımmatlamağı bilimdeki para korluğun hem koltuğundan götürüyor. Oku bilimi hüvetsiz köplüğün okuğu ıhlas ediyen okuçularla dünyada olardan kovu bakalmağına neticede yağışların arasında oku bilim meselesindeki bir parklığın güçlenmeğine öz oluşlu rol oynayar. Adatlığın sökötteşleri sonki yıllarda yağışı bir çene varan tecrübeli muğlumların izgiderli pensiya çıkma ile mekteplerin kâverinin boşu apkalını çarım ediyenliğini sebebi olardı en ataların okuçuların hakiki silah hormatına münasip olan pedagogların tatsan yoktuğunu aydıyarlar. Şarlıkta bu aladani hükümetçi nesirilen sökvetteş olan aydımcı şahir hem dilinden sıptırdı. Ol kolayda odol okan ve işlen yokor okuzayını Türkmen Devlet Üniversitesi'ne varanına ol yerde Nazar Kullayev, Beymurat Ussayev, Beşim Samradov, Sapar Gücük Fiyali Önkü, Atli, Avraylı Moğlumlardan dine Beymurat Veysif'in kalanlığını gürlün verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan Aşkavatlı Dilçi'nin tasdiklamağına göre yurdun yokor okuzaylarındaki ve orta mekteplerindeki tecrübeli moğlumların ağlanmağı ve tede has bilimli dövreva pedagogların yeterlik derecede tayyarlanıp bilinmezliği yurt için zerur olan kadrların yetiştirilmeğine ulu böktönçlük törediyor. Onun fikirçe devletin Türkmen devlet havarları yali esasi havar kulluğu hem inni ulu kadr kıyınçılığı ile yüzeyiz olayanı salim ediyor ve resmi havarlardaki taraşlanmadık sözlemler hiç kimi gen kaldırmayan adatı var zade uğurlu. Dini mekteplerin muğlumları değil, yukarı kuzaylarının muğlumları hem inni esasen son 10 yıllıklarda bilim ya tecrübe alan adamlar. Onların arasında zan edip sapak geçeyeni kendiler. Dini barıp kayıtmalı. Vakit geçirmeli diyen adamken. Bu dini muğlumlara hem değişli değil. Okuçuların hem köpüsü şeyle fikirdi. Kovu koyan okuçular var. Yönü umumi yağdayı olarak hem ruhtan nüsürüye. Sebebi su getirenim. Küyüde dövenim bir. Para peşkeş bilimden has yukarı çıktı deyip sökvetteşimiz aytti. Baydılayan zatlar adatların yeni örgedek mektep. Muğlum meselesine yüllenmeğine sebep bollu. Yoksa radyo yerli havarçıların ve sinçilerin mağlumatları, fikirleri esasında Türkmenistan'ın hakkı oku. Bilim meselelerine şu yılın başında fevral ayında hem yüllenipti. Adatlığın havarçıları bilen geçen heptenin doğamına kuruluşan yaşayıcıların köpüsü bilimdeki baş meseleni birim peşkeşte para horlukta varıyor.
Parıxorluk çağılır bağını qatnap başlanına başlanıyar. Bir çağanın çağılır bağını vermek üçün 500 manatdan 1000 manada çinli aralıqda parı vermeli olyar. Eger çağılır bağı tədə prestijini deyilyen deskada yerleşti. Paranın müçbürü 1000 manada çinli köpölyar deyip adatlığın söhbetteşi. Anonimlik şartını öz fikrini paylaşdı. Onu tasiklamanı vura çağılır bağı könücayda yerleşen bolsa da yok diyenli 500 manat parı vermeli. Orta mekteplerde hem yağdayı qov dəl, Çağan Ruh mektebine ya da yürütüleştirilen mektebe yerleştirecek bolsan adından 4-6 min manat aralığına para vermeli. Orta mektepleri qov baxa bilen tamamlamaq üçünüm para vermeli. Son yokarı hucaylarını girmek üçünüm para vermeli. Bu ýagdaýlar tas hemme adam bilýär diýip töhbet döşürmüde aýdýar. Şu ýyl çağlaryny ýokary hujaýlaryna saljak ýene atalaryň köpüsi 6 aý öňünden pul geçirdi. Ýöne öňünden para beren ýene atalaryň hem köpüsi lap geç boldy. Olaryň çağlary okuwa girip bilmän ýyllaryna geldi. Radionyň töhbet döşü özüni anyk maglumatlaryň bardygyny aýtdy. Mısal üçün fevral ayına 200 min manat pul geçiren ena tanı bilyarın yakinine egzamini oldu. Olorun çağatı egzaminden geçip bilmen iğdını dolanıp geldi. Hoopsulluk aladaları sebepli. Ol çağanın Hayte İnstitutu dokument tavsıranına aitmayın. Tanışlarımın tasdiklamanı vura okuca aylarına giriş sinavının ön küm köp vermeşek auksiyonu başlanıyor. Şu yıl Medisina İnstitutuna girme üçün 500-600 min manat aralığına para veren adamlar var deyip yaşayca itti. Ve bu okuçların okuğu tamamlayanca para verme bolcokduğunu hem ködünü koştu. Töhbette şörmüdün köpüsünün pikirine göre Türkmen emeldarlarının öz vezipelerinin hiyanatçılıklı peydalanıp barha kən paralmağı yıkkın etmeli, oların okan dövlerini beren paralarını izini almak ve hasa bayamak istevlen bağlı. Qurbanlı Berdi Muhammedov hakimiyet başına gelene neşekeşliği yok edecek deydi. Hakikattenim neşekeşlik azaldı. Ol para horluğu hem kökü damarı bilen yok edecek deyini aytti. Önkü prezidentin oğlu hem para horluğu arşı görüşecek deyini aytti. Emma para horluk azalmayar. Adamlar nira varsan para, korrupsiya, bu bir kesele ürülüp diyerler. Dine para, horluk ödem bu açacan ediliyar. Hamalı bir edara varıp kasasını pul töleniyali. Pulunu veriyen çağan okuva giriyar. Pulunu veriyen işe giriyen. Dine para, horluk bu enliğin arkasını ulu bir soruq dur. Yönü bu başka tema deyip azadlığın söhbetteş aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Hepdanın zeminin Türkmenistanını bilim ve kadr meselelerine bağışlanan yürüyte gepleşigini dinleyersiniz. Söhbetdaşlarımızın kevir bilimdeki paranın mesörünün yokorlanmağını yurttaki kıyınçılıkların çoğulaşmağı, adamların ertirk günü olan anamlarının azalmağı bilen hem bağlanıştırıya. Bu yağday hususan adamların öz sağalarını yaşlıktan haysan molsavır daşarı yurt dilini öğretecek olup can çekişinden görünüyor. Yurdun günvatar sevdinle kavarçimizin mağlumatına göre, şu yıl daşarı yurt dillerini çunloşturulan görünüşte okuduyan mekteplerde paranın meçveri mektebin avrayına göre 20 bin manattan 50 bin manada çendi aralıkta oldu. Bu mektepler Ağustos'un 10'unda çendi öz okutacak okuçularını doğru yeniyali sayla varlılar. En ataların öz ara uğrunçulukta tasdiklamağına göre sağasını veriyen kim olsa olsun, yani Milli Hoopsulluk Ministerliğinin işgari, kadiyet, prokuratur işgari, tapağıdı yok. Para vermesi onun sağası bu hili mektebe alınmayar deyip havarçı öz seçmelerine salgılanıp aytti. Onun sözlerine göre, daşarı yurt dillerini kovur ediyen mekteplere getirilen 6 yaşlı sağalar en atası para vermese İngiliz dil sınavından geçip bilmeye. Bu mektepler garip halkın sağalar çünler. Garipler için yönökü orta mektepler var. Olur dine san olup barıp kaysarar bolyar deyip söhbetdaşımız aytti. Daşarı yurt dilini bilmek zorurluğu adatlığın ur söhbetdaşının pikirçe yurttaki işsizliğin derecesinin yokorlanmağı, durmuşun kımmatlamağı ve gelecekte başka bir yurda işlemeye gitmek mümkünçülüğü ile bağlılıkta yokorlanıyor. Yokor oku tamamlayan adamlar hem işten çıkıp çörek gözlüğünü dasarı yurtlara köp gidip başladı. Sebebi berdaki aylıklar gülüran aylamağı yetmeye. İnni verdi para verip instituta girmek neme gerek diyen soru dörü yer deyip radyanın söhbette saytti.
Türkmen mekteplerindeki bilimin derecesi söhbetteşlerimizin köpüsünün pikirine uğra sonki yıllarda hakikatten hem kovsayar. Tabaklarda alinyan bağırlık işlerinin, diktantların, tekstlerin muğulim tarafından dostga yazılıp berilyan vaxtları hem az bolmayar. Okuvçular olore arasacı depterlerine güçürmeli edilyar. Muğulimların bağırlık işlerini seyli görünüşte almağının tebebi, gelyan bağırlıkçıların okuvçuların bilimine kovu baxa bermegi üçin gerek deyip, oğlu mektepte okuyan ene aytti. Mundan başqa daşar yurt dillerinden tapak veriyan muğullimlerin arasında öz öwredýän dilinde gowy gürläp bilmeýän pedagoglar hem bar. Olar tapaklaryny türkmen dilinde geçýärler. Bu ýagdaýda geçirilen tapaklardan soň okuwçy öz öwrenen daşar yurt dilinde diňe salamlaşmagy, howa ýa-da ýok diýmegi basaryar diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen mekteplerinde mahsus ýene bir ýagdaý bolsa tutuş klasdy. Dine 4-5 okuwçynyň jan edip okumagy, beýlikleriň dine gelip gidýän okuwçylar bolmagy bilen bagly diýip Radionun söhbetdeşleri bu ýagdaýyň ýurdun köp mektebine maksusdygyny aýtdylar. Mekteplerde okuw bilime bolan höwesiň seýle derejede pese gaçmagy ýaşyjylaryň biriniň pikirine görä ýurtda köpelen paraxorluk bilen bagly. Öňki ýyllarda ýokary okuw jaýlaryna girmek ýa-da gowy mekteplerde okumak üçin berilýän parany gidileýärdiler. Indi adamlar bu barada açyk gürrüňe diýerler. Näçe para berendiklerini aýtmakdan hem çekinip durmaýarlar. Ekzamenlere giýýän çağlar para bilen islendik tiňigden okuman geçip bolýandygyny gaty gowy bilýärler. Bu olaryň gözleriniň alnynda diýen ýaly bolup geçýär diýip söhbetdeşlerimiziň biri mekteplerde ýokary okuw jaýlarynda hakyky bilim alýan okuwçynyň gaty azdygyny öňe sürdi. Bilimdäki paraxorlukdan şikayet eden ýaşyjylar, hususan da lukmançylyk mekteplerindäki ýagdaýyň çynny kaýdygyny belleýärler. Azatlygy pikirini aýdan ýaşyjylaryň tasdiklamagyna görä, näçe adamlaryň bergi borcu batyp, daşary ýurt lukmanlarından kömek gözlemeginiň sebäbi hemmelere düşnükli. Türkmenistanda akyl lukmanlaryň köpüsine jan ynanar ýaly däl. Hatta anyk diagnoz hem goýup bilmeýärler. Olaryň arasynda Ähli tiňigden para berip geçen lukmanlar hem bar. Ýöne men ähli adamy bir aýakdan sürmek islemeýärin. Arasynda hakykatdan da jan edip okan, isine ihlaslı lukmanlar hem bar. Ýöne olar gaty az dip ýaşyjy aýtdy. Şeýle de söhbetdeşlerimiz mugulimçilik käriniň möhümdigini, emma bu ugurda hem para berip okan, tapaklaryny gow gurnap bilmeýän mugulimlaryň gaty kändigini. Bilim ministrliginiň her hili davarly çärleri, egin eşik düzgünlerine asy üns berip, berilen bilimin çuňlugyny we hil meselesine göz ýumýandygyny öňe sürýärler.
Hormatly dinleýijiler, siz bilen Türkmenistanyň bilim we kadr meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň bilimiň çökmegini söhbetdeşlerimiziň bir näçesiniň bir ynanjyna görä esas sebäp ýurtda döredilen şahsyýet kulty bolup, şol bir adamlaryň we olaryň maşgalak daglarynyň aşy mahabatlandyrylmagy bilim düşünjäniň ösmegine uly ziýan ýetirýär. Çağların ve muallimlerin, sol sahanlı enataların kımmatlı vaktlarının gerekmecek davaralara sarp edilmeyi 10 minlörçe bilimsiz. Emma diplomlu adamların dörümeğine ve dürlü vedipelerde yerleşmeğine, yurdun özüsünü günlülük yağdaydı, emel peyaskelçilik dörödülmeğine sebep oluyar deyip yerli sayın çaytti. Hükümet çareleri dileyenler, Prezidentin adından çıkarılan kitapların vağız çareleriyle bilelikte hükümet meclisleri aradaki yığınaklar, düşünür sapakları uluların ve çağaların köp vaktini uğurluya. Muallim sözünün kadır gımmatini, onların avrayını pedagogları köçe rastalamak, bağları iyide etmek, pahta yığmak gali işleri çekken hükümetin öyle ayak aslını sarlı deyip azatlık gülen kuruluşun yasul muallima etti. Onun fikirçe Türkmenistan'daki muallimların ayrıkları katal ve eğer devlet bu mesele kıssaklı seyretmese geliyen yıllarda özünü söyleyen köp muallimin başka işe gitmeğine sebep olar. Para vermedik muallim 6 saatdan köp sapak bermeýärler. Türkmenistanda 25 ýa-da 40 saat almak üçin 15, 25 000 manat para bermeli. Muallim 50 saat okudan ýagdaýyna 4500 manat aýlyk alyp bilýär. Bu Türkmenistanyň gara bazar kursuna 200 dollardan sähel gowrak pul bolýar. Munun üçin muallim 6 günläp ýer saat 8-den agşam saat 6-a senli işlemeli. Öýüne gelende bolsa konspekt ýazmaly. Ertirki işini taýýarlanmaly diýip ýaşul muallim bilim mektep meselesiniň ýaş prezidentiň öňünde duran iň agyr ýöne gysgaly çözülmeli mesele bolup durýanlygyny nygtady. Söhbetdeşlerimiz ýokary okuw jaýlarynda işleýän muallimleriň hem aýlyklarynyň gaty azdygyny aýtdylar. Ýokary okuw jaýlarynyňky ýönekeý muallimleriň alýan aýlygy 3000 manada hem yetmeye. Ul muallimler, dekanlar, profesörler, dosentler 4500 manat aylığa işlemeli olýarlar. Aşgabatda bu pulu güdoran aylamak mümkünler. Bu bilimdäki paraxorlugyň uly bir sebäbi bolup biler diýip anonimlik şertinde gurulýan söhbetdeşimiz aýtdy. Döwlet muallimleri ujypsyz aýlyk görüp par aly berin diýýäni meňdiýä. Emele gelen ýagdaý tas hemme kişi bilýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Aýdylmagyna görä saglyk edaralaryna daşary ýurtlardan satyn alynan döwrewap enzamlardan baş çykaryan yerli lukmanlar ören al we bu iş esasan daşary ýurtlardan gelen lukmanlary analýar. Söhbetdoşlarymyň tasdiklamagyna görä Türkmenistan diňe mollum Lukman kadrlarını yetiştirmekte değil. Ehli orda iyide galya. O huzarlık buğdoğunda hem sayat doluyar. Olyon ki bilimli agronomlar yok. Kadrlar hem kovu tayyarlanmayar. Milli hopsuzluk işgarlarının, polis işgarlarının içinde hem bilimli kadr ağdarlı deyip yerli sayınca etti. Onun fikirçi bu meselenin çözgüdünü muğulların iş şartlarını, ağırlıklarını kovulandırmaktan, bilim ulgomunu düyüklü özgörtmekten aslamalı. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size näkili pikir garaýyşlar bar. Bize pikirleriňizi ýazypdy. Telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Sepliýat Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tespir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyli de, ödünüzü ılıklandırıyan temeleri vardı, havar vermenizi soruyar. Azatlığın torkunlarından ayrılmaq.